Hər vaxtımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Daha bir Azərbaycan əskəri həlak olur. Yağış Bakıda əngəllər yaradır. Talibançılar Sifat Vadisində yüksək səlahiyyətli yerli məmur və onun 6 can güdənini ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətraflı. Ermənistan ordusunun atəşkəsi pozması nəticəsində daha bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Bərdə rayonunun Kətəlpara kəndindən olan 1989-cu il təvəllüdlü əskər Səfərov Alim fevralın 21-dən 22-sinə keçən gecə Daşkəsən istiqamətində düşmən gülləsindən həlak olub. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Həmçinin Anispres agentliyi erməni ordusunun bugün saat 16-dan başlayaraq Tərtər rayonunun işğal altında olan Talış kəndindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəyəz mövqelərini və Geranboyun kəndini atəşə tutduğunu xəbər verir. Azərbaycan ordusu düşmənə cavab atəş açıb, hələlik iki barədə heç bir məlumat yoxdur. Martda paytaxta 200-ə yaxın yeni avtobuslar gətiriləcək. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində hərəkət edən mikroavtobuslar böyük tutumlu avtobuslarla əvəz olunacaq. Bu, əsasən texniki tələblərə cavab verməyən mikroavtobuslara aiddir. Bu barədə Anispres agentliyi Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova istinadla xəbər verir. Bakıda yağış bir sıra problemlər yaradıb. Şəhər səhər saatlarında Süleyman Tağzadə 21-də yerləşən köhnə tikili uçaraq transformator məntəqəsinin üstünə düşüb. Bəzi yollarda nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti iflic vəziyyətə düşüb. Şəhərin əksər küçə və prospektlərində, xüsusilə çökək ərazilərdə su göl məsələləri əmələ gəlib. Bayıl qəsəbəsində isə yüksək ərazilərdən axan su nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb. Hadisə yerində iş gedir. Dünən gecə saatlarından başlanmış kəskin hava şəraitinin sabahadək davam edəcəyi gözlənilir. Məlumatı Anispres agentliyi yayıb. Talibançılar Sifat Vadisində yüksək səlahiyyətli yerli məmur və onun 6 can güdənini ələ keçiriblər. Reuterin məlumatına görə Xusal xan yerli rəhbərliyin yerləşdiyi Minqora şəhərinə gedərkən tutulubdur. Talibançıların nümayəndəsi Müslüm xan isə agentliyə deyib ki, Xusal xan onların qonağıdır və onunla bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Fevralın 16-sında Sifat Vadisində daimi atəşkəs və vadidə İslam şəriət qaydalarının tətbiq olunması ilə bağlı Pakistan hökuməti ilə talibançılar arasında razılıq əldə olunduğu xəbər verilmişdi. Amma talibançıların komandirlərindən biri bugün deyib ki, məsələyə fevralın 25-də baxılacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdirdik. Kabil Əfqanistanla bağlı yeni strategiyanı müzakirə eləmək üçün Vaşinqtona nümayəndə heyəti göndərir. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Datfar Rangin Spanta rəhbərlik edir. ABŞ Prezidenti Barack Obama ötən həftə Əfqanistana əlavə 17 min qüvvə göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Əfqanistanla bağlı strategiya şənbə günü Kabildə ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi və Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai arasında keçirilmiş görüşdə də müzakirə olunub. Bəhreyn əvvəllər krallığın İranın ərazisi olması ilə bağlı, yəni İranın tabiçiliyində olması ilə bağlı İran rəsmisinin bəyanatını ittiham edib. Bunu İran Məsləhət Şurasının üzvü Əli Əkbər Natiq Nuri deyib. Bəhreynin Daxili İşlər Naziri Şeyx Rəşid bin Abdullah Əl-Xələf Ərəb mətbuatına müsahibəsində bunun əməkdaşlıq və sabitliyə xidmət eləməyəcəyini deyib. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı bu cür bəyanatı məsuliyyətsizlik adlandırıb. Çində kömür mədənində baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 70-i ötüb agentliklər 100-dən çox adamın xəstəxanaya götürüldüyünü, onlardan 21-nin ağır olduğunu xəbər verirlər. Hələ də onlarla adamın dağıntılar altında qaldığı güman edilir. Partlayış Şansi əyalətində baş verib, məlumatlara görə partlayış vaxtı mədəndə 400-dən artıq fəhl olub. Belarusun hakim dairələri insan haqları və mətbuat azadlığını pozmaqda davam edir. Belarusda səfərdə olan Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu yaxınlarda ölkədə siyasi məhbusların azad olunması kimi müsbət dəyişikliyə baxmayaraq, demokrat fəallar və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı siyasi təzyiqlər hələ də davam edir. Nümayəndə heyətinin hazırladığı hesabat Avropa Parlamentinə təqdim olunacaq. Gələn ay Avropa Parlamentinin iclasında Belarusdakı vəziyyətlə bağlı qətnamə müzakirə olunmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Əmək həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
yadımda mı öten güller, ağaç altı bulak sesi.
Ne kadar sade ve cana yakın yürünse de Adile sığmaz adam olup, ona sadece büyük şair demek hele hiç ne dememekti. Çünkü neden şairden bol memleketik. Ona bir enenenin, bir yaşanmış tarihin parlak salnameçisi demek yine hiç ne dememekti. Salnameçiler hükümdarı başa çıkarır ve halkı, memleketi bahane edip aslında hemen hükümdarı övürler. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzden bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radiodastanını ilə gətirdik.
Yadında mı öten günler, ben çoğalır, ben azalır.
Ama ben inanırım, o dünya var, hayat kurtarmır. Bu belki de insanın özüne tesellisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bir günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmişə ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəli Nərimanoğlu
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşı etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazdı, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışıydı. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyduğum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edilir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şuarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan tunc olsa da tez uçar. Bir ovuc torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən haqlıdır. İndi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür. İşitdiyiniz radio dastan belə adlanır. Və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şirməmət Hüseynov.
Qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şirməmət Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı. Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini buna gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səfkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya, milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdən maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz, nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır. Yəni, bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Mirzə Rəhbər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeyin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı. Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafeyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dodaqları heç bilmirəm indi ona nə deyim.
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Bəli Nərimanov.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Vurğunun da təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhbiliyən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr Boşta onların hamısı Rusça işliyordu, Rus dilinde işliyordu. Azerbaycan, Bakı sanki Binemmel adlı Rus şehriydi. Ve Bekter Müellim böyle bir şeraitte çalışırdı. Bekter Müellim ders deyirdi, işgeyirlerini yazırdı. Ve o dövrde bu itirazı bildirmek, özde muhtelif seviyede, mesela o dövrde Şehriyar-Bekter şehirleşmesi, yazışmaları, o dövrde Bekter Müellim'in görüşleri, çıkışları, Şeşi gazetinde çap olunan Gülistan Payması'nın el yazmasının el el yazılması, gençler tarafından okunması, bunlar büyük hadiseydi. Sonralar ben çok yaşlı hatırlayıram ki, Evfez İlçi Bey Milli Azatlık Harekatı'ndan danışarken ilk dövbede Bekter Müellim'in adını çekildi, Resul Zan'ın adını çekildi ve deyirdi ki, siyasi harekattan, meydan harekatından, Azerbaycan'ın milli azatlık duygularının, düşüncelerinin meydana gelmesinden evvel bu fikri yaradan, bu düşünceni, psikolojiyi yaradan bizim edebiyatımız olup, bu edebiyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, belki de birincisi Bekter Vahapzadeydi.
Ömür yolum, içimdeki vuruşlarım, mübarizem, talim ile yarışlarım, kaderimin yazıları, alnımdaki kırışlarım, kaş onları pozan ola, tezesini isteyince yazan ola. Tutuşmuşam, çakmak yoktu alışmağa, kaynıram, teperim yok, ne coşmağa, ne daşmağa, yüreğimin sözlerini oba oba danışmağa, Dede Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yuxu gördüm, isteyince yozan ola. Bəxtiyar Vahapzadənin bir qəribə yuxu gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahapzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözünü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, bəxtiyar kimi elə, bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaq. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şiirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən. Minil danışmaq olar, ah gözəl, bircə təbəssümündə, ay gözəl.
Bəxtiyar Vahapzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
Etibar Məmmərov.
Yəni, Bəxtiyar Vahapzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi. Və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahapzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahapzadənin yazdığı Gülistan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahapzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənindir, vətənindir, vətənim.
Ulduzlar Sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahapzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz, ay, ay, dadi bəy, ay, ay, ay,
mələk. Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları, mənim üçün çox yaxın adamlardır. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin gün elə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Nəsə birdən elə belə fikrimə gəldi ki, Bəxtiyar görəsən neyinir Bəxtiyar Vahapzadə. Çünki mən onun bir iki həftə bundan qabaq elə ASTV-dən mənə təklif gəldi ki, bir klip çəkək. Mən getdim, sözlərini yazdım. lazım. Ekran karalanda ve bugünlerde başlamalıyız onun çekilişini. Dedim Bəxtiyar müəllimi de zeyn vurup diyerim ki, yani o bir klipleri bir öz bilir gedir. Ama ki bunu da diyerim ki baksın yani. Ve hemen günü de mənə akşam zeyn vurup dediler ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını değişir. Ve inanın ki, mən bu neçə günüyüm. O insanın əziz adamı gedende ancaq mən özümü bilirim. Ve kim mənə zeyn vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirler ne olub? Deyirəm, bəs finansı yox. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu, çox ürəyimi incidir, mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir-iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illiyi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şiirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şiirlərini açıb tapanda onun bir gecəsi o vaxt keçirildi Axundovadına dil ədəbiyyat institutində. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şiirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə. Məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köynə kitablarız var idi. Yadımda da künç belə cəhrayı rənginə kitabı da oradan tapmışdım. Onlar bənd-bənd yazılmışdılar. Belə çox bilinməyən belə, məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeyi çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzini də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şiir hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şiirlərini onu sevmişim mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm. Bir kiçik şeiri var, bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirlə mən, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm-özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi aşıb dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dörülə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borcala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yerlər təzələndi, mən təzələnməm.
Bəxtiyar mən, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətliyəsən, namətli eləyirdi.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də. Ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxmamız sizi bəmsəl gətirdiyiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona deyirəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz salınan şeirlərinlə hər an xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Az da sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığın həyatda sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldun çəkmədən sən sınanı qırağa. Təlatümdə dövr edib ayın elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü Bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir Şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin Bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elin Bəxtiyar, ülvi istər. Çox sağ ol.
Ulduzlar Sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusifqızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat sən nəşirinsən, kim səndən doydu getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Həyat qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim, Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim, mənə bolla əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim, zülmünü qəmbol eylədi, əzabların kötalına o sinəmi yol eylədi.
Sən nəşirinsən, sənlə durmaqlar mı?
Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər, əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin,
həyat yazında şirin. Hello.
Bizim kalaya.
Tanınmış var.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı siyasət adamıdır. Cəmiyyət onu ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının əsas simalarından biri, mərhum Əbülfəz İlçi bəyin yaxın silahdaşı kimi tanıyır. 1956-cı ildə Yardımlı rayonundan anadan olub. O vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, 1995-ci ildə isə Milli Məclisin üzvü seçilib. O 2000-ci ilin parlament seçkilərində də qələbə qazanıb. Ancaq seçkilərin ədalətsiz keçirildiyinə əsas gətirərək mandatından imtina eləyib. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, siz dəvət eləmişsiniz, belə deyil. Yadınıza düşmüş.
Siz bizim həmişə yadımızdasınız.
Razı olsun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, o qədər fərqli bir işimiz yoxdur. Yəni, sadəcə məsuliyyətimiz böyükdür, işimiz zəifdir, belə deyil.
İşin zəifliyi və məsuliyyətin böyüklüyü bunların arasında çətin deyil?
Çox çətindir və o da məsuliyyəti biraz da artırır.
Nədədir bu məsuliyyətin böyüklüyü?
Bilirsiniz, 20 ildən biraz da artıq ortaya bir iddia qoymuşuq. Zaman, mövqe, vəziyyət tələb eləyib ki, biz siyasətlə məşğul olaq və Azərbaycanımız üçün işləyək, dövlətimiz üçün işləyək. O məsuliyyətin böyüklüyü çoxdur. Bir hissəsini elədik hamılıqla birlikdə. Azərbaycanımızın hələlik quzeyi azad və müstəqil oldu. Bu çox böyük məsuliyyət idi. Cavad xan şəhid düşən gündən dünyasını dəyişən bütün nəsillər istəyirdi ki, Azərbaycan müstəqil olsun, burada Rus tapdağına son qoyulsun. Bax, bu 200 ilə yaxın bir müddət ərzində bütün nəsillərin arzu və istəklərini həyata keçirmək imkanlarını, şərəfini Allah Taala bizim nəsilə qismət elədi. Taleyimizdə bax, bu məsuliyyət oldu, xüsusi olaraq.
İşin böyüyü belə çıxır ki, görülüb, quzeylə bağlı deyirsiniz. Bəs bu kiçiyini eləmək nə çətinlikdir ki?
Yox, kiçiyi elə böyüyündən o qədər da çəki etibarilə zəif çəkiyə malik deyil. Yəni, Azərbaycan həm də azad bir məmləkət olmalıdır. O azaddan, yəni təkcə azadlıq radiostansiyası ilə, azadlıq qəzeti ilə, azadlıq deyib haykırmaqla, partiya yaratmaqla azadlığı əldə eləmək mümkün deyil. Hələ ki, azadlığımız görürsünüz ki, biraz məhduddur, biraz xarici siyasətimiz doğru deyil. Sonra hələ bir məsələnin böyük tərəfi də var. Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi var. Yəni, qarşıda bu məsələ var. Güneyli, quzeyli Azərbaycanın dərdlərini deməliyik. Borçalı türklərinin dərdi deyilməlidir. Dərbənd türklərinin dərdi deyilməlidir. Yəni, bunlar olmalıdır mütləq. İndi artıq şükürlər olsun ki, bu dünyanın diqqətinə gəlir. Və bundan yararlanmaq lazımdır. Və bu millətin o qalacaq. Kiminsə hakimiyyəti, kiminsə nəyisə, bu qalmayacaq. Bunu düşünəndə çox şeylər eləmək olar və çox şey də etmək mümkündür. Yəni o 5 ildə də, 10 ildə də, bir dəfə seçiləndə də, iki dəfə seçiləndə də eləmək olar.
Mir Mahmud bəy, Ali Sovetində deputat olmuşsunuz, Milli Məclisində. Hansında özünüzü daha çox ifadə edə bilirdiniz?
Bəlkə də o köklənməyin hesabına idi açığı, o keçid mərhələsi ki vardı. O zaman enerji üstün idi, sonra o zamanın bütün iş bölgüsünü özümüz aparırdı deyə, onda işdən həzz almaq da vardı. Və məsələn, bizim ruhları şad olsun, elə millət vəkillərimiz vardı, onlar həm millət vəkiliydi, həm döyüşçüydü, şəhid oldular. Məsələn, Eldar Bağırovu mən xatırlayıram belə.
Ağdamdan.
Bəli, yəni onlar o zaman nə rahat idi, lazım olanda söz deyirdin. Mübarizə də aparırdın, döyüşürdün də, bu vardı. Amma məsələn, deyək ki, 95-ci ildə seçiləndə özüm belə bir qiymət vermişdim ki, bilmirəm hansı günahıma görə seçildim. Yəni, artıq proseslər elə gedirdi ki, məsələlər biraz qəribə idi. Yəni, siyasət biraz bezdirici idi sanki. Artıq istək və arzuları reallaşdırmaq imkanları insanların öz əlində deyildi. deyilənlər qəbul olunurdu. Amma onlar yerinə yetirilmirdi və işləmirdi. 2000-ci ildə yəni o qədər əhəmiyyətsiz oldu. Düzü indi 9 ildən sonra o qərarlara baxanda çoxsu məni qınayır ki, sən düz addım atmadın, məsələn 2000-ci il seçkilərin nəticəsi olaraq mandatdan imtina elədin. Mən bu gün də o qənaətdəyim ki, hər halda bu sözü mən demişdim. İmtinanı da mən eləmişdim. Tək deyildim özdə. Bir 20-yə yaxın insan vardı orada. Sözümə də sahib durdum və bundan da peşman deyiləm. Amma başqa cür də etmək olardı.
Necə etmək olardı?
Yəni, yenə də mübarizəni davam elətdirmək olardı o müstəvidə. Artıq o indiki bir Mahmud ola bilməzdi.
Peşman olduğunuz başqa bir şey var?
İnsan, bilirsiniz, yaradılmışdır. Və yaradılanın da zatında zatən nələrsə var. Və şübhəsiz ki, peşmançılıq hissləri olmamış olmaz. Və bunun üçün fikirləşmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, bəzən adam Allaha acıq gələr, küfr olar filan da peşmançılıq hissi keçirir ki, məsələn, ailə qurmamalıydı o. Onda qarşısına çıxan maniləri bir göz qırpımında dəf eləyə bilərdi. Yəni, bax, onda adam o içli hissin qarşısında qalır. Bəzən bilmir ki, o peşmançılıqdır, yoxsa adı nədir.
Onu bundan əlaqələndirmək olar da, məsələn, sizin gəlib bu mübarizəni aparmaq üçün bu dünyada kimlərsə ailə qurmalıydı və qurdular. Nəticə sizsiniz. Deməli,
bu doğrudur.
Bu doğrudur.
Bütün insanlar və insanlıq Allahın şaheseridir. Hər bir övlad da təbii ki, valideynin şaheseridir. Və ona görə də təbii şükür eləmək lazımdır. Ona görə mən başlanğıcda dedim, bəlkə də küfür sayıla bilər hətta bu.
Mirəli kişi kim idi?
O 30-cu illərdə dünyaya gəlmiş və mənim babam Kərbəlayı Mirəziz, biz ona dədə deyirdik. Onun 5 oğlu, 2 qızı olmuşdu. Oğulların sırasında 4-cüsü mənim atam Mirəli idi. Dədəm Kərbəlayı Mirəziz Mirəli babasının adını qoymuşdu öz oğluna, 4-cü oğlunu. Özü deyirdi ki, mən 33-cü ildənəm, yəni dəqiq. Öz halal zəhməti ilə dolanan idi. O dünyasını dəyişəndən sonra eşitdiklərim vardı ki, onun gəzdiyi olduğu yerlərdə Muğanda, Şirvanda, Mildə, yəni o ev tikməklə məşğul olub yaz fəslində və orada da insanların qeyrətini, təəssüb keçindiyini çəkibdi. Bundan ötürü hətta əziyyətə də qatlaşsa da, Sovet hökumətinə xidmət eləməməkdən ötürü, əsgər yetməməkdən ötürü, belə deyək də, dezertir olub. Bundan yayınıb və getməyib. Çox gözəl bir usta idi, sənətkar idi. Kəndimizdəki evlərin 60-70%-ində onun bu gündə əl izləri qalır. 66-cı ildə öz evimizi tikib. Mən deyirəm ki, atamın ölənlər rəhməti haqqında danışanda bizim məşhur tanınmış yazıçılarımızdan birisi Seyran Səxavət dedi ki, sən niyə narahatsan ki, deyirlər sən atı o tanımırlar, atanın çox böyük bir əsəri var. Dedim, evi deyirsən, təkcə dedi, yox, sənsən o, böyük əsər. Və belə 1996-cı ildə də dünyasını dəyişdi, 63 yaşında, iman əhli idi, öz atası, babamız, dədəmiz Kərbəlayı Mirəziz dünyasını dəyişənə qədər bizi adından çağırmadı. Bura gəl deyərdi ucadan. Yəni bu cür ciddi bir mühafizəkar kişi.
Ananız necədir?
Dilli Dilavər bu gün də yaşayan bir xanımdır, bizim yanımızdadır. Bizim dil açarımız sayırıq onu. Nənəmizi daha çox sayırıq.
Olur o dildən sizə danlaqlar çıxır indiki dövrdə də?
Çıxmamış olmaz yəqin ki, amma çalışırız ki biz onu qazanmayaq.
Məsələn, ana qayğılar.
Ana qayğılar.
Mirvanət bəy, 1956-cı ildə bəli. Sentyabrda.
Sentyabrın birində.
Məndəki məlumatda 15-indədir, yardımlıdan adan olmuşsun.
Bəli.
Telavar kəndindən.
Bəli.
Bəs Sumqayıta necə gəldiniz, çıxdınız?
Mən universitetin tarix fakültəsində konkursa düşüb qayıtdım. Biraz kolxozda işləmişdim konkursdan sonra.
Nə iş idi?
Şövqlə, ləzzətlə işləyirdik və məktəbimizin binası sökülürdü, yenisi tikilirdi. Birinci sinifdən ta 9-cu sinifə. Mən müxtəlif məktəblərdə oxumuşam. Adım olan bütün jurnalları da əldə elədim. Onda məktəbin tikintisində iştirak elədim. Həm sökülməsində, köhnə binanın, həm də təzə binanın tikintisində. Və sonra payız səpinində də iştirak elədim. Və əmək kitabçam oradan başladı.
Nə səpirdiniz?
Buğda. Sonra da əsgəri getdim, qayıtdım, gəldim. Gələndən sonra xeyirdua razılıq alaraq Sumqayıta gəldim. Pasport qeydiyyatına düşmək çətinliyi oldu Sumqayıtda. Məcbur qalıb müqavilə ilə 25 il iş yerini dəyişməmək. Öhdəlik götürüb ora işə düzəldim. O zaman bu adlanırdı SSR-nin 50 illik adına üzvü sintez istehsalat birliyi. Loro adı xim kombinatı.
Maşinist, elektrik deyəsən.
Hə, bax, belə bir şey. Düzəldim maşinist. Bəli. Sonra oldum elektrik, maşinist elektrik. Və sonra da növbəti ili qəbula yenə sənədlərimi verdim. Sevinclə qeyd elədim ki, daha qəbul olmuşam. Onun üçün balım yüksəkdir. Artıq belədir. Və sonra bəlli oldu ki, mən qəbul olmamışam. Məndən az bal toplayanlar qəbul olmuşdular. Mən bilirdim qəbul olmuş. Mənim adım siyahıda olmamışdı. Nazirin qəbuluna getdim Qurban Əliyevin. Aləmi qatıb qarışdırdıq bir-birinə. Sonra dedilər ki, sən ged oxu coğrafiyada. Nəsə alınmadı və növbət eləyə. Yəni 78-ci ildə artıq istisnadan ayrılmadan qəbul oldum tarix fakültəsinə. Sonra da iş yerimi elə qonşu səxə dəyişdim. Və 11 ildə işlədim. 1987-ci ilə qədər də üzvü sintez istihlar birlikdə işlədim. Sonra axşam məktəbinə işə düzəldim.
Axşam məktəbinə o soruşmaq istəyirəm. Özünüz işləyə-işləyə oxumusunuz, sonra da işləyə-işləyə oxuyanlara dərs demişsiniz. Hə, axşam məktəbində işləyənlər oxuyur.
Ancaq hə, işləyənlər idi. O da orada məndən yaşda böyük idi.
Necədir şagirdlərdən olurdu orada?
Hə, orada müsibət idi. Birinci günü heç bir müəllim arzulamıram.
Nə olur ki, birinci gün?
Qəribəlik nə idi? 10 il müddətində müəllimlərimin dırnaqarası başını açdığım oyunları mənim şagirdlərim, dəstəkçilərim, sürücülər idi. Onlar elə birinci saatda, birinci 45 dəqiqədə...
Söz atırdılar?
Yox, elə cavabımı qaytardılar. Yəni, o 10 illiyi bir 45 dəqiqədə cavabımı qaytardılar.
Sonra dərs dediniz, orta məktəbdə 35 saylı.
Üzvü sintez istisnad birliyindən çıxdım və bir 4-5 ay işsiz qaldım və sonra bu axşam məktəbinə işə düzəldim, 6 saat dərs verdilər mənə. 50 manat eləyirdi, 46 manat eləyirdi, nə qədər eləyirdi belə. Və ondan sonra da Vaqif İbrahim adına 35 saylı orta məktəbə artıq ştatlı, elə məktəbin açılışı və ilk günü bir neçə müəllimlə orada başladıq işləməyə. Gözəl bir kollektiv oldu, xüsusilə də uşaqlar. Yəni, öz sinifim oldu, o sinifim onlarla fəxr edəyim.
Mirvan bəy, bəs özünüz niyə şagird olaraq qayda qanunu əməl eləmirdiniz?
Onun bir sıra səbəbləri vardı. Yaşım çatdığı müddətdə yox, bir il sonra getmişəm məktəbə. Baxırdım ki, məktəbdə biraz dedikodu vardı. Biraz müəllimlər qol güc nümayiş elətdirərdilər bir-birlərinə qarşı filan və biraz belə söhbətlər olardı. Mən də bu məsələlərdə həmişə kəskinliklə müəllimlərin qarşısında sual qoyurdum. Bəs dərsi nə vaxt deyəcəksiniz? Bu hələ ibtidai siniflər idi. Sonrakı vaxtlarda, yəni xahiş edirdim sonrakı vaxtlarda ki, mənə məsələn, iki yazma da müəllim. Niyə iki yazırsın ki? Mən 7 kilometr yol gəlirim, artıq başqa məktəbdə oxuyuram. Özü də ev tapşırığını yazmamışam. Ev tapşırığına görə iki yazmazdır adam. Dedi, sən nə danışsan, dildini ötürsən mən üçün filan. Götürdü adımı jurnaldan silirdi. Mən də bəzi şeylər bilirdim. Də kənddə olanda nə olar ki, belə? Biraz göz açıqdım, biraz qəzet oxuyurdum, biraz kitab oxuyurdum, biraz nə bilim. Kirpik jurnalına nəsə yazardım, eləyərdim filan. Belə şeylər olardı. Ona görə də bilirdim ki, bunun iki qat cəzası var. Mənə cəza var, ayrıdır, mən söz demişim. Müəllimin də cəzası var ki, müəllim jurnalı xarab eləyib. Jurnalda nazirlikdə qeydiyyatdan keçən bir sənəddir. O bir ədəd verilir. Və bərabər cəzalanırdıq. Ona töhmət verirdilər, məni məktəbdən çıxardı.
Belə bir məktəb dəyişirdiniz. Mirəli Şirin tikdiyi ev durur, hə?
Bəli.
O evdə çoxlu arzular ilişib qaldı sizin üçün.
O arzular çoxdur, hə? O, əslində, mənim həyatımın mənasıdır. Ondan öncəki evdə yadımdadır. Amma bu evi birlikdə tikmişik. İndi biz o balaca, 10 yaşında, 11 yaşında olan adamlar da belə nə kömək eləyə bilərsə, o kömək eləmişik. Şalbanların meşədən gətirməkdən tutmuş hər şeyə qədər. O qədər xatirələr, o qədər arzular var ki, belədir. İlişdi də ilişmədi. Orada qaldı, hamısı orada da arzuların. Həyata keçənləri kifayət qədərdir. Nakam olan arzular da kifayət qədərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Mir Mahmud bəy, yaradılan bu dünyada yaradana nə vaxt qovuşa bilir?
Ağlı yerindədirsə və kamildirsə insan, o özünü tapıbdırsa, Allahını da tapıbdırsa, o qovuşub Allahını. Əgər Allahın dediyindən kənara çıxmırsa, artıq Allahla birlikdədir, qovuşubdur. Məsələn, bəyin dediyi bir ifadə vardı, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin, böyük bəyin, deyir ki, bir nəfər ədalətsizliklə qarşı daim hər yerdə mübarizə aparır. Bunu dövrün hakimi, buna deyirlər ki, sənin əleyhə danışan cavudur. Çağırır, deyir ki, bəs sən danışma. Deyir ki, etmə, danışmayayım. Bir məsələ xəbərdarlığım elədim. Növbəti dəfədə çağırırlar, bir də xəbərdarlıq eləyir. Bir dəfədə eşidirlər ki, yenə bazarın qabağında belə danışır da, məsələn, insanlar da toplaşıb onun başına qulaq asırlar. Bu dəfə cəlladı göndərir, daha onu dəvət eləmir. O da arif adamdır, o da başına düşür ki, bu məsələ belədir. Yəni, artıq onun sonudur. Ona görə də cəllad özünü ona göstərən kimi, bu da sözünü bitirən kimi adamlara da deyir və cəllada da deyir ki, çəkilin gözümün qənşərindən, mən sizin dünyanızdan çıxım gedim. Deyir, duasını oxuyur, üzünü çevirir qibliyə, eləcə də yıxılır və canını tapşırır. Yəni, bu dərəcədə kamildir və nə istəyirsə o olur. Haçan istəsə insan tanrısına qovuşa bilər.
Bəs nə vaxt uzaq düşür?
Əməlləri ilə, düşüncəsi ilə və elə ki, qəlbində şeytana daha çox yer verir. Hirsə, hiccəyə, qəzəbə çox yer verir. Onda da uzaq düşür tanrıdan. O da kimdə ani olursa, o xoşbəxtdir heç olmasa. Yəni, kimdə daimi ürəyində ancaq kini, kübrəti, qəzəbi gəldirirsə, onun işi biraz çətindir.
Mirmahud bəy, taleyinizdən bir Əbülfəz Elçi bəy keçdi. Keçdi, getdi, yoxsa qalıb durdu?
Mənim nənəmin 96 yaşı var. Anamın anasının. Hal-hazırda da yaşayır. Biz anamızla, Allah bütün yaşayanlara ömür versin, anamızla və anamızın anasıyla özünü ona dil açarı deyirik. İlk şeiri nənəm öyrədib bizə. Deyin də yadımdadır ki, çox böyük bir fəlsəfi şeirdir. Elə birinci sətri bəhs edir ki, kim oğlusan yol oğlu. Və bir də bizdə ana xəttimdə, yəni bu, bunlar daha çox Əbülfəzl Abbasa.
Bəli.
Həzrət Abbasa da arasında belə deyilir. Ona daha çox and içirlər. İl Azərbaycanda da desin böyük əhsiyyət.
Mənim nənəm də and içirdi.
Ən çox da Həzrət Abbasa, Əbülfəzl Abbasa and içirlər filan. Ondan görə də biz ağlımız kəsəndə bizim nənəmiz bizə deyərdi ki, biz səni Əbülfəzə tapşırdıq. Əbülfəzl Abbasa tapşırdıq. Həzrət Abbasa tapşırdıq filan. Belədir. Sonra da birdən də ustadımızın birisi və gəldi, oldu, elə əsgərlik dövründə eşitmişdim, Əbülfəz bəyin adını eşitmişdim. Sonraki dövrdə əsgərlikdən qaydandan da sonra taleyli qismət elədi ki, universitetə qəbul olan günlərdən etibarən Əbülfəz bəyinə şəxsi tanışlığımız oldu. Və bu şəxsi tanışlıq getdikcə ciddiləşdi. Anama, hətta nə bilim, atama oxuya bilmədiyim kitabımı, dəftərimi Əbülfəz bəyə etibar elədim və onun mühakiməsinə verdim ki, görək onun içində nə var belə. O dəftərdə. Ondan sonra bu yoldaşlığa çevrildi. Sonra Əbülfəz bəy bizə mükaləmə eləməyi və dirəşməyi, mübahisə eləməyi öyrətdi. Ondan sonra dostluğa çevrildi, sonra silahdaşlığa çevrildi, sonra da bir iki səhifə tarixdən nəsə öyrəndim və mürid-mürşid səviyyəsinə gəlib çıxdı və belə oldu ki, mən onu özümə mənəvi ata, ustad dedim. O məni bu cür qəbul elədi ki, sən məni özüvə böyük qardaş hesab eləsən, bu mənim üçün fəxirdir, belə. Belə oldu və bu gün də davam eləyir. İnşallah əbədi dünyada da olacaq.
Söhbətiniz olur arada.
Özümlə söhbət eləyirəm. O olsaydı buna necə baxardı? Və bir gündə mənə heç o qədər də məsələlərə yaxın buraxmadığım bir adam mənə dedi ki, sən səmimi adamsan və kişi kimi deyicilən. Əbülfəz Elçi bəy olsaydı sənə nə deyərdi mandatdan imtina edəndə? Dedim, deyərdi ki, get parlamentə. Dedi, bəs niyə getmirsən? Dedi, bax, düz cavab verdim. O səni qoymazdı ki, sən getməyəsən filan. Dedim, axı, bu gün o sözü mənə deyən yoxdur. Dedi, mən deyirəm. Səni o cür qəbul eləmirəm. Yəni, belə söhbətlər var və Əlfəz bəyi tanıyandan bəri necə eləyərdi, nə deyərdi, əlim çatmır, cib telefonu yoxdur, filan yoxdur, belədir və necə eləyə bilərdi, bunları olub o zaman hətta sağlığında belə olubdu və bu məsələlər biraz sırf şəxsi məsələdir. Necə biz bütün düşündüklərimizi demirik ki?
Bəli.
Belədir.
Son bu dünyada, son görüşü xatırlayırsınız da, son dəfə yanında olanlardan biri siz idiniz gərək.
Bəli.
Danışmaq olarmı o görüşün təfərrüatın ətraflı olmasa da?
Bütövlükdə bu dünyada 23 ildir mən Elçi bəylə tanış idim və onu özümə böyük qəbul edirdim və o 23 ildə də axırıncı 23 gündə bir yerdə oldum. Hər şeydən və hər şeydən danışdıq. Danışılması mümkün olan ağla gələn hər şeydən.
Bu 23 gün ayrılıq söhbəti idi yoxsa bilinmirdi hələ?
Yox, demək olar ki, o başlanğız dəqiqədən bəy vəsiyyətdən başladı. Sual verməyəcəksən, sözümü kəsməyəcəksən. Birbaşa dinləyəcəksən məni. Şərtləşdik, 45 dəqiqə danışdı. Mən də razılaşdım ki, dözərəm. İndi biraz ağrı ilə, acı ilə belədir. Yəni, ilki belə başladı. Yəni, ilkində hər şey vardı. Sonra da, təbii ki, sırf məndən ibarət deyildi ki, orada heyət belədir. O bir dəfə oldu. Oldu və bitdi.
Bəs demədi ki, tez baş verir axı, bir belə iş qalıb.
Yəni, vida mı tez baş verir?
Ümumiyyətlə, bu hadisənin özü burada yekunlaşdırmaq bu dünyada. Gözlənilməz idi hər halda cəmiyyət üçün də ki, bir
yox, özü üçün də gözlənilməz idi. Ona görə ki, onun nə elə şeylər var ki, məsələn, bəzi epizodu demək olar. Məsələn, bəyin də inancı vardı, belədir. Azərbaycan şərqşünaslığının məşhur bir nümayəndəsi var, bilirsiniz, Şəhər Əsgər Məmmədov.
Bəli, bəli.
Çox məşhur. Bəy ondan maraqlı bir şey danışdı. Dedi ki, mən bilmədim, yuxu ilə həqiqət arasında idim. Əsgər müəllimi gördüm, dümən. Dedi, sən burada nə yazırsan? Dedi, o tərəfə də belə yaxdı. Dedi, sənin qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Yəni, qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Bir mən də baxdım ki, burada yox, elə belə məni yenicə huş aparıb, belə dünən deyir bu məsələ oldu. Sənin necədir münasibətin? Dedim, inşallah hər şey yaxşıdır da, burada bir problem yoxdur ki. Qayıt deyib də, sənin elə görməli işlərin də var. Hətta dünyasını dəyişmiş əzizlərimiz də, ustadlarımız da, digərlər də yəni bu fikirdədirlər ki, budur. Və bu hamı üçün gözlənilməz idi əslində baş verməsi də. O cümlədən hadisələrin bu cür olması da gözlənilməz idi. Amma həm də o barışırdı. Yəni təqdir ilahi barışırdı ki, buymuş da deməli.
Bəs ayrılıq necə baş verdi? Həmən anın özü.
Son, bilirsiniz nə dəhşət idi son. Adamın onu ağlına sığışdıra bilmir. Yəni, bütün ətraf elə bil, hər şey adamın üstünə gəlir. Yəni, adamın inanmağa gəlmir. Adam dədəsini də görür də, dünyasının dəyişdiyi. Olur ki, adam həyatında çox o vida mərasimi görə bilir, son nəfəs görə bilir. Belə şeylər, belə mənzərələr olur adam həyatda. Döyüşdə olur, görür, belədir. Amma elə şeylər var ki, onu tam təbii qəbul edirsən və adam özü də bilmədən qan yaddaşından nədənsə onu sanki missiyası bu olur ki, o elə ordu olmalıdır və bu işləri görməlidir. Hardan gəlir, necə gəlir, özü də bilmir. Heç vaxt o bilməmişdi, o gözbasan deyildi, belədir. Amma elə vəziyyət olur ki, görürsən ki, səndən başqa da heç kəs yoxdur və yaxud var hamı, hamı da sənə baxır, sən nəsə eləməlisən və sən də eləyə bilmirsən, donursan, qalırsan. Belə. Yəni, mən bəyin son anını, o son nəfəsini qəbul eləyə bilmirdim. Gözüm görə-görə qəbul eləyə bilmirdim. Görürəm ki, məsələn, belədir, bioloji, psixoloji, bütün bunların hamısı, tibbi filan da bu artıq nöqtədir. Də? İndi ayıracaqlar və qutaracaq, bitəcək artıq sözlə deyilir. Bu da olub, budur. Amma adam onu ağlını yerləşdirə bilmir. Ən böyük dəhşət o idi ki, nə təhər olur. Yəni, niyə? Az qala üsyan eləmək istəyirsən ki, olamaz belədir. Bəlkə də onda adamın ağlı dayanır, artıq düşüncəsi donur deyə. Yəni, artıq işləmir də olur o adamı. O deyirlər ki, anlaqsız bir an olur, vəziyyət olur. Belə. Bax, o vəziyyət idi. Ona görə də bütün ətrafı adam elə bil ki, günahkar sayır. Özü də daxil olmalı, yəni hər şey, hər şeyə də bütün bunlarda belə. Və niyə? Mənim üçün ən böyük sual bu idi ki, elə, bəlkə də dünyanın özü boyda sual bir də mən görə biləcəyimmi biləsin, görməyəcəyim qəti şəkildə. Amma olacaqmı bu cür? Bütövlükdə də özünü həsr eləyən, yanan və öyrənən və öyrədən bir adam. Yəni numunə olan bir adam olacaq. O dəhşəti yaşadım. Amma bilmirəm necə yaşadım.
Növbəti görüş barədə bir şey düşünürsünüz?
Bəyinəmmi? Mütləq olacaq görüşümüz. Ona görə ki, bizim həm inanclarımız var, öz inanclarımız var. Ölüb dirilməyə inan var. Ölüb dirilməyi qəbul edirik və həm də görüşü qəbul edirik. Nə üçün təmaslı olmuşuq? Bir-birimizə verəcəyimiz suallarımız, alacağımız cavablarımız var. Hesabatlarım var daha çox mənim, yəni bu məsələlərdə. Mən bəydən sonra 7 gün nə yetmişəmsə mexaniki yetmişəm. Müsahibələrimdən tutmuş, onu bir sırada sizin həmkarlarınız biliblər və ondan istifadə də eləyiblər. Özümü idarə eləmişəm, belə deyək. Belə deyək. Amma hər zaman bəy gözümün qabağında olub, belə də ətrafında olub və mən bəlkə də səhvədə yol verməmişəm ona görə. Belədir. 7-ci gün ilə bəyin məzarı üstündə tanıdığım və tanımadığım. Sonra maraqlandım, onlar da bir-birini tanımırlar. Eyni şeyi gəlib mənə danışdılar ki, dost düşmən var, mən öz yerimdə, öz məqamımdayam, ağaya da deyin ki, özünü ağayana aparsın. İndi mən bilmirəm, təbii ki, o məqama getməyəcəm mən. Amma bilirəm ki, biz mütləq görüşəcəyik.
Meydan adamının balaca bir nəfəsliyin ümidinə qalması necə hiss oludur? Yəni, meydan yoxdur.
Ha, o, əgər iman və inam olmasa, o adam həmin anda qutarır. Meydan adamı olaraq inam və iman böyük olanda isə, bilirsən ki, bu mütləq olacaq və yenə də olacaq. Nə üçün onu görür ki, yox idi axı neçə müddət idi, yox idi, əsr idi, yox idi. Hə, belə idi. Və biraz da səbr və haqqa söykənərək, bilirsən belədir. Yəni, dünyanın işi belədir. Yaradılışdan belədir. Getdi nə haqq, gəldi haqq. Deməli, haqq gəldisə, bərqərar oldusa, hər şey qaydasındadır. Deməli, zaman olur ki, haqqın qədrini bilmirsən, indi getdi haqq, gəldi nə haqq olur. Və onda da yəni haqqı batildən ayıran kitabı bilirsən, kimin xatirinə göndərib onu bilirsən, onda məsələlər asan olur. Yox, əgər biraz da bu məsələlərin hamısını bilirsən, amma zərrə qədər iman olmur, onda zərrə qədər də yaşamaq imkanı olmur. Adam tükənir onda.
Mirahat bəy, sizi nə yaşadır?
İnam, iman, haqq, mübarizə.
Bəs nə öldürəcək?
Haqsızlıq, ədalətsizlik. ona qarşı mübarizə aparmaq imkanları tükənəndə artıq öləcəm.
Birdən hər yerdə haqq ədalət oldu. Ölməyəsiz?
Yox, onda da öləcəm. Onda biraz arxayın öləcəyəm. Amma burada nakam öləcəm. Birincində. Yəni arzusuna çatmadım. Görmədən yəni bütün bunları.
Kim qalib gəlir sonda?
Sonda haqq qalib gəlir yenə də.
Söhbətimiz yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunu tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq hərəkatının tanınmış simalarından biri, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.